واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
E para eles propõe o exemplo da vida terrena. É como água que fazemos descer do céu, e com ela se mescla a planta da terra, então esta se torna palha que o vento dispersa. E Alá sobre todas as coisas é onipotente.